Para pamirsa ingkang sinisianing Gusti Sugeng pinanggih malih kalian kula. Pendeta Pujiyanto kula badhe sesarengan kelan panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kados pundi pawartos panjenengan wonten ing pepanggihan menika menapa panjenengan sae-sae kemawon panjenengan dipun berkahi Gusti Allah. Ha inggih. Pandonga kula kados mekaten. Nembe kemawon kula pikantuk tamu saking tebih Magetan nggih tepi nggih. Dateng Batu aduh. Menika nyuwun tetimbangan kados pundi? Menika sampun dipun lamar, sampun dipun sing seti, mekaten keri-keri ana gudho sing teko, kepengin batalake sing dhisik, kamangka sing dhisik wis ditampa. Nah, menika kula rasa rujuk dhisik apa saiki apa kok ngono nggih piye? Sabdo dadi apa sing wis ditokake kudu dilakoni jenenge putusan. Kita nggih menika naminipun gesang ya ana wae perkawisipun nggih. Nah para pamirsa kula mboten mangertos menawa panjenengan kagungan perkawis apa ora. Nanging mugi-mugi adicara margi utami ingkang samenika dumugi Srat Yakobus menika mangke saged mitulungi panjenengan ngudari kerewetan panjenengan awit saking pangandikan menika. Awit saking menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa ingkang kula tresnani kados padatan kula badhe ngaturaken menapa ingkang kula aturaken wonten ing pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Yakobus maratelaken bilih menawi tiyang mangertos kados pundi piyambakipun kedah tumindak sae. Nanging tiang menika mboten nindakaken kesaenan menika pramila tiang menika sampun dosa. Ngaten nggih. Nah para pamirsa, kula suwun menawi panjenengan ngerti tumindak becik panjenengan tindakaken mawon nggih mengkondak dosa. Ngaten nggih. Nah para pamirsa, monggo kita tumungkul kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang kadhampar wonten kraton ing kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi dalem menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula nyuwun supados pangandikan paduka menika saged dados cecala ing gesangipun wonten ing alam Padang menika. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Pamirsa ingkang kula tresnani sameneika pasinan kita lumebet ing kitab Yakobus bab gangsal. Jagat rumeng jaman Yakobus mboten sami kalian jagat modern. Gaya gesangipun babar pindah benten. Ing jaman Yakobus mboten wonten kelas menengah. Ingkang sugih sangat sugih, sawatawis ingkang mlarat sangat dening mlarat. Saperangan ageng tiang Kristen jaman semanten asalipun saking kelas melarat lan batur tukon. Dadi derajati remeh. Para pamirsa nyinau perangan menika kita kedah mangertos bilih Yakobus mboten ngipati-pati kasugian. Kasugian menika piyambak mboten nerak kasusilan. Saektosipun kitab suci mboten ngipati-pati tiang. Kathah tiang ingkang gadah pemanggih bilih arto menika satunggalipun bab ingkang najis. Tiang-tiang mestani arto menika duit haram. Kitab suci mboten meratilaken kados makaten. Kitab suci meratilaken witing saking piara iku ambek karem bondo. Setunggal Timotius 6 ayat 12. Kanthi makaten sejatosipun ingkang dados perkawisipun mboten wonten ing arto. Ora ana nggon duit iku. Nanging sing dadi perkarane inggih menika wonten ing manah kita. oyot samukawis piyawon inggih menika tresno dumateng bondo donya, tresno dumateng duit. Yakobus boten nglepataken tiyang namung awet tiyang sugih, nanging awet gegayutan tiyang-tiyang menika kalian kasugian ingkang klintu. Yakobus prihatos dumateng cara sedaya tiyang padosa arta lan prihatin dumateng menapa ingkang tiyang-tiyang tindakaken kalian arta sasampunipun pikantuk. Para pamirsa, Gusti Yesus Kristus ngendika kathah perkawis gegayutan arta lan kasugian. Panjenenganipun maringi pasemon ingkang manut kula mbiyantu mangertos kita dumateng tembungipun Yakobus. Ing salebetipun Lukas 16 ayat 19 ngantos 31 kepanggihaken cariyos gegayutan tiang miskin ingkang pendamelanipun ngemis ingkang naminipun Lazarus lan tiang sugih. Pasemon menika gegayutan kalian cara tiang sugih ngedalaken artanipun. Tiang sugih kalawa gadah patra boros ingkang narik kawigatosan, tiang ingkang pendamelanipun ngemis ingkang naminipun Lazarus menika turun caketipun lawang tiang sugih menika. Sinten ingkang mapanaken ing mriku? Kula mboten mangertos. Nanging kados pundi kemawon tiang sugih menika kedah tanggel jawab dumateng tiang miskin menika. Dipun pratilaken bilih tiang sugih menika ngejaraken tiang ingkang pendamelanipun ngemis menika mendhet sisa-sisa tetedhan ingkang dawah saking mejanipun. Kula wantun totoan bilih tiang sugih kala wau ngirangi sisa-sisa tetedhanipun saking pajak penghasilanipun. Nek pajak, kita. Nah, sinaosa kados makaten kita mangertos menawi segawon dilati tatu-tatu tiang ngemis menika ing wekdal tiang sugih menika hasukorna ing salebeting kamewahan. Tiang menika sugih supados piyambakipun tanggel jawab atas kahanan tiang ingkang melarat. Mesthi wonten ingkang tanglet apa kang agawe panjenengan duwe pikiran kaya mengkono? Ana ngendi wong loro iki manggon sakwise padha mati? Lazarus wonten ing pangkonipun Rama Abraham, kamangka tiyang sugih mlebet ing neraka. Inggih menika ingkang nedahaken kados pundi Gusti Allah ngadili gesang tiyang kalih menika. Para pamirsa, ing salebetipun Injil Lukas 12, Gusti Yesus maringi pasemon ingkang kaping kalih gegayutan tiyang sugih. Inggih tiyang sugih menika ingkang bangun lumbung-lumbung ingkang langkung ageng. Pungkasanipun tiyang sugih menika ngrancang badhe mbangun lumbung menika. Nanging tiyang sugih menika mboten nate saged mbangun lumbung menika awit piyambakipun sampun pecah. Gusti Yesus Kristus mboten nate nglepataken priya menika awit priya menika sugih. Menawi panjenenganipun mratelakaken ateges panci kasunyatanipun panci kados mekaten. Katingali saking jawi tiyang sugih menika katingal sae lan dados warga negari ingkang jujur, nanging priya menika numpuk artanipun. Arta menika badhe kaangge jaga ing wekdal piyambakipun sepuh, lan tiyang menika babar pindah mboten mikiraken kelanggengan. Gusti Yesus mestani tiyang menika bodho. Saiktosipun tiyang menika langkung saking serakah. Piyambakipun ugi mentingaken badan piyambak, istilah sameneika egois. Tiang menika numpuk artanipun kangge badan piyambak lan manut kula menika satunggal patrap berhalaaken bondo dunyanipun. Ing salebetipun pangandikanipun Gusti dipun pratelakaken bilih keserakahan menika. Keserakahan menika sami kalian manembah brahala. Sami kalian manembah dumateng samukawis. Nanging mentingaken badan piyambak tegesipun panjenengan ngegungaken badan piyambak. Ewedal menika kathah sanget dipun panggihaken perkawis kados makaten menika, malah dipun mucalaken minangka ajining kekristenan. Dipun pratelakaken bilih kita kedah ngurmati badan piyambak lan yakin dumateng badan piyambak. Nanging Gusti Yesus ngendika, awit menawa tanpa aku kowe padha ora bisa tumindak apa-apa. Yohanes 11 ayat 11. Para pamirsa, Gusti Yesus maringi pasemon ingkang kaping 3 kegayutan kalian kasugian. Pasemon menika kegayutan pelados ingkang mboten adil. Saking cariyos menika kita pikantuk wucaran bab kados pundi ngginakaken arta kanthi kawicaksanan minangka jejeripun tiyang Kristen, muridipun Gusti Yesus Kristus. Gusti Allah dawuh dumateng manungsa supados gadah tanggel jawab dumateng arta menika. Mboten namung kados pundi caranipun pikantuk arta, nanging ugi kedawi caksana ing salebetipun mlanjakaken arta menika.
Ora brah breh brah breh. Sing ora penting dituku, ember-ember amoh dituku.
Nah, kenging menapa Yakobus ngribah tembungipun ingkang wawonipun dipun tujuaken dumateng tiang mursid lajeng samenika dumateng tiang ingkang mboten gadah Gusti, sejatosipun kasunyatanipun mboten nate ngribah. Yakobus tasih tetep mratelakaken dumateng tiang mursid. Kados pun saged dipun sanjangaken kados makaten kamangka kasunyatanipun Yakobus meratelaken tembungipun dumateng tiang sugih. Ing wekdal piyambakipun meratelaken tembungipun dumateng tiang duraka, ing wekdal ingkang sami Yakobus ugi ngarahaken tembungipun dumateng tiang mursid bilih tiang mursid gesang ing jagat ingkang duraka, ing mriku tiang sugih duraka badhe damel kangelan atas tiang mursid lan mendhet kauntungan atas tiang mursid, kanthi makaten tiang mursid badhe kabawa sih kawelasan tiang sugih ingkang duraka menika.
Para pamirsa, Gusti Yesus Kristus sampun maringi sumber pitedah umum kegayutan perkawis menika ing wedha Gusti ngendika, ana ing donya kowe padha nandhang panganiaya, nanging padha ditetek atimu, aku wis ngalahake donya. Yohanes 16 ayat 3-3.
Tiang mursid kedah sabar ngadepi kahanan. Awit tiang mursid mangertos Gusti temtu badhe perkaran kalian tiang sugih duraka ing kelanggengan, menawi ing mriki Gusti mboten nindakaken perkaran menika. Perkawis menika cetha sinerat ing salebetipun ayat 6 pasal menika, wong bener kok hukum malah kok pateni lan ora bisa nglawan marang kowe. Gusti Allah nyipati-pati patrap tiang sugih menika, lan wong iku ora lumawan kowe, nanging Gusti Allah ngejaraken lelampan menika dumados dados ketingalipun tiang sugih duraka tasih bebas nindakaken patrap makaten menika. Nanging panjenenganipun badhe mungkasi tiang-tiang menika ing pungkasanipun mangke. Kula badhe ngaturaken pratela ingkang radi ngagetaken. Kula langkung remen mlebet dhateng neraka minangka gembel ketimbang dados tiang sugih. Nanging puji Gusti, awit kula mboten badhe mlebet dhateng mriku lan sedayanipun menika awit Sang Kristus. Awit Sang Kristus sedha kangge kula lan kula sampun nampi ganjaran gesang langgeng saking Gusti Yesus Kristus. Para pamirsa, Daud kaganggu dening kasugianipun tiang duraka. Kasugianipun tiang duraka menika sangat ngganggu pikiranipun. Ing salebetipun Mazmur 37 ayat 3-6 sinerat, aku weruh sawijining wong duraka kang agung gumunggung kang mekar kaya wit res ing Libanon. Naiku aku liwat kok wis ora ana, ndak golek nanging ora ketemu. Ing perangan wiwitan saking Mazmur ingkang sami, Daud nyukani pitutur ingkang sami kalian Yakobus. Kowe menengono ing ngarsane Sang Yehuwa lan nganti-anti marang Sang Yehuwa aja nepsu marga wong kang sekolean uripe sarta marga saka wong kang lakoni curiga. Mazmur 37 ayat 7. Pratela menika pancingi tapi-tapi lan Daud ngangkat kegayutan tiang sugih duraka. Daud sangat kaganggu dening perkawis menika ngantos pungkasanipun Daud mlebet ing pedalaman suci lan mangertos bilih selaras kalian wekdalipun Gusti, Gusti Allah badhe perkaran kalian tiang duraka menika. Samenika kita badhe mlebet ing salebetipun ayat 1 bab gangsal. Ayat 1 bab gangsal. Ing saikine, he para wong sugih nangisa sarta sesambata marga saka anane sengsara kang bakal tumempuhing kowe. Para pamirsa, menapa Yakobus meratelaken kegayutan tiang sugih jamanipun utawi ing jaman ingkang badhe dumugi? Yakobus mesti maringi pemut dumateng tiang sugih jamanipun ingkang ugi kelampan ing jaman menapa kemawon lan mesti kemawon kalebet jaman kita. Yakobus nyerat serat kintunan menika ing antawisipun taun 250 Masehi. Kata golongan ingkang mestani taun 60 Masehi. Duka ingkang pas taun pinten nanging karisaan Yerusalem dumados mboten dangu sasampunipun serat menika dipun serat awit ing taun 70 Masehi. Prajurit Rom ngebrokaken Yerusalem
kanthi karisaan ingkang sanget. Prajurit Rom menika saestu itu nyirnakaken Yerusalem ngantos pondasi-pondasinipun. Prajurit Rom sengit dumateng tiang Kristen lan tiang Yahudi kalih gulungan menika manggen ing kitha. Para pamirsa, ing wekdal bangsa Rom ngaturaken paseksen, mboten wonten tiang Yahudi sugih ingkang kantun. Sedaya dipun pejai lan dipun dadosaken batur tukon. Sedaya bondo donyanipun dipun basmi. Icalan dipun sita. Yoko busnyukani pratelo ingkang tegas kegayutan menopo ingkang badhe dumados. Awit Gusti Yesus sampun meco sakderengipun mingkrat dateng swarga. Panjenenganipun ngendika dumateng sedaya muridipun. Manawa kowe nyumurupi kutha Yerusalem kakepung ing wadya bolo. Mangerti yen gempure wis cedhak. Lukas 1 ayat 12. Sedayanipun menika kaleksanan ing taun 70 Masehi. Ayat 2. Kasugianmu wis bosok sarta sandanganmu padha kamangsa ing renget. Para pamirsa kanthi ngemuti rawuhipun Sang Kristus wonten pemut bilih sedaya bondo donya badhe sirna. Cetha sanget prakawis menika mboten ngremenaken tiyang duraka ingkang sugih ing jaman semanten kados dene ing jaman samenika. Kadosipun tiyang sugih mangertos menawi mangsa tembi menika mboten tentu sami kados panginten kathah tiyang dewasa menika. Tangsa wonten ingkang naminipun bingung, meleset, mangsa garing utawi kahanan nglokro. Kados menika wontenipun wit manungsa nyita arto. Taun sae lan taun awon badhe tansah dateng gentosan. Ayat 3 Yakobus gangsal. Masarto selakamu kapangan ing timbrah. Lan timbrai bakal dadi paseksen tumraping kowe kabeh sarta bakal memongso dagingmu kaya dene geni. Kowe wis numpuk bondo ing dina-dina wekasan iki. Panjenengan semak inggih menika pengadilan ingkang badhe nempuh tiang duraka, tiang sugih duraka kados tiang kalih. Ing salebetipun pasemon ingkang dipun paringaken Sang Kristus. Pati badhe nempuh tiang kali menika lan pati temtu misahaken tiang sugih saking artanipun. Yakobus ngelepataken tiang sugih duraka awit numpuk bandanipun. Emas lan saloko temtu badhe karaten. Dinten menika mindak-mindak nanging binjang badhe bangkrut. Sinten kemawon ingkang gadhah setunggal yuto. Temtu mboten maram sinaos sampun gadhah setunggal yuto. Tiang menika kepengin nyetak kalih yuto. Perkawis menika dipun sanepaken kados ngunjuk toyo seganten. Tambah kathah ngunjuk tambah ngelak raosipun. Tiang sugih mboten mandek-mandek kanggenipun nyetak arto. Nanging imanipun menika mboten nate adame rumaos bejo. Para pamiyaso Gusti Allah maringi kasugian mboten supados dipun tumpuk. Nanging kedah dipun dalaken. Tiang sugih ing salebetipun pasemon Sang Kristus gadah rancangan bangun lumbung ingkang langkung ageng ingkang badhe dipun ginakaken kangge nyimpen barang-barang lan wowohan. Nanging panjenengan namung saged nedha sak cekapipun, ngunjuk sak cekapipun lan namung saged ngagem rasukan sak cekapipun. Sesampunipun nglempakaken sawetawis yuto dolar kawitan, yuto rupiah banipun, panjenengan ugi badhe miwiti nglempakaken langkung kathah malih. Kanthi makaten arto panjenengan badhe katingal kados tumpukan selo. Panjenengan mboten saged nedha arto menika. Mboten wonten ingkang saged panjenengan tindakaken atas arto menika. Awis saking menika Gusti mestani manungsa menika budhu. Mboten kok ngebaki lumbungipun piyambak, tiang menika malah ngisi lumbungipun tiang sanes. Kita lajengaken ayat sekawan. Sejatine wis keprungu panguwuh-uwuh margo opahing buruh kang wis padha ngeneni pametuning tegalmu kok tahan. Pangresulane wong kang padha drep wis kapireng ing talingane pengiraning sakabiyet tumitah. Para pamirsa, Yakobus nglepataken tiang duraka ingkang sugih. Mboten awit anggenipun numpuk arto nanging anggenipun nindakaken arto menika ugi klintu. Tiang sugih ingkang duraka menika ngrampas arto saking tiang miskin supados saged sugih. Ing salebetipun pasemon, tiang sugih ndhawahaken sisa-sisa tetedhan kangge tiang ngemis menika. Pawarto ingkang ngidapi-dapi, tiang ingkang ngemis menika dipun papanaken ing caketing lawang tiang sugih. Awit tiang sugih menika tanggel jawab atas piyambakipun. Ing salebetipun wulang bebasan 22 ayat 7 sinerat,
wong sugih nguwasani para wong miskin lan sapa kang utang dadine bature kang motangake. Gusti Allah nglepataken tiyang duraka ingkang angsal arta kanthi cara ingkang boten jujur mliginipun menawi ngrugekaken putra-putra Allah. Para pamirsa. Saged ugi medal menika Gusti Allah boten tumindak menapa-menapa. Nanging Gusti Allah badhe ngadili tiang-tiang ing mangsa ingkang badhe tumugi. Menawi wonten tiang pikantuk kasugihan kanthi cara ngrugekaken tiang ingkang wonten ing ngandhapipun Gusti Allah tentu badhe ngadili tiang menika. Perkawis menika kedahipun dados pemut kangge tiang sugih, perusahaan ageng, perserikatan buruh lan organisasi gereja ageng. Gusti Allah tentu ngadili cara manungsa mindhakaken arta lan caranipun ginakaken arta menika. Sameneika ayat gangsal. Ana ing bumi iki kowe wis urip mukti sarta seneng-seneng. Kowe wis padha nyeneng-nyenengake atimu kaya ing dina pasemilian. Para pamirsa, tiyang sugih nelasaken artanipun kanthi cara ingkang kebak dosa. Tiyang medhit sanjang kasugihan iku rata. Dados kita bisa numpuk kasugihan mau. Nanging tiang ingkang boros sanjang kasugihan iku bunder dadi karek nglindhingake wae. Gitu. Kangginipun Gusti Allah mesti kemawon kali-kalipun lepat. Ing salebetipun wulang bebasan 18 ayat 11 dipun pratelaken tumrape wong sugih kutha kang santosa iku raja darbeke dirasa kaya baluwarti kang dhuwur. Lan ing salebetipun wulang bebasan 12:11 sinrat wong sugih rumangsa pinter nanging wong miskin kang mawa buti niteni wong sugih mau. Inggih menika gambaran gegayutan tiyang kalih duraka ingkang sugih ingkang dipun pratelaken Gusti Yesus kekalihipun gadah kekajengan ngraosaken gesang. Ingkang setunggal kepengin nyimpen ing kathah mumpung tasih kiyat mangke menawi sampun sepuh kantun dipun nikmati. Sawetawis ingkang sugih gadah kekajengan dipun nikmati ing samenika ugi kamangka ingkang mesin gesangipun nelongso wonten ing caketipun gapura tiyang sugih menika. Menawi panjenengan mutusaken namung ngersakaken gesang kados makaten menika, panjenengan nikmati kemawon. Nanging Gusti Allah badhe mestani panjenengan menika budhu. Kita lajengaken ayat 6. Wong bener kok hukum malah kok pateni lan ora bisa nglawan marang kowe. Para pamirsa. Ing wetan ningali pemerintahan kita saha sedaya pemerintahan ing jagat, katingalipun wonten susunan panguwasa ingkang ngapusi pemerintah lan ekonomi. Kita sering mireng kegayutan kebebasan pers. Nanging kebebasan ingkang dipun kajengaken gimana kok kebebasan kangge ngumbah pikiran masyarakat supados nganut pikiranipun. Sinaosa kedahipun kita gadah kebebasan ngedalakan pemanggilan kebebasan nganut agami. Ing radio ingkang ageng piyambak ing kita pundi kemawon ing salebetipun negari mriki panjenengan mboten badhe saged nyuwun jam ing dinten nyambut damel kangge nglantaraken pangandikanipun Gusti. Menika panci dumados pinten kemawon kathahipun arta panjenengan salajengipun dipun pratelakan ora bisa nglawan marang kowe. Para pamirsa. Tiang sugih lan tiang dosa katingalipun saged ngrasaken anggenipun gadah panguwas sing wedal menika. Perkawis menika nate ngganggu manahipun Daud. Nate ngganggu manahipun Daud. Dawud sanjang wong-wong iku nyebar kaya wit ijo kang terus-terusan tukul kanthi subur. Menawi kula nindakaken lepat kula tentu dipun hukum awit kalepatan menika Gusti Allah nuntun kula dateng gudang. Nanging Raja Babe terus kemawon jaya tanpa wonten ingkang saged ngendhegaken. Sayektosipun inggih menika pengadilan Allah atas tiang duraka. Gusti Allah mboten ngadili tiang duraka menika ing wedal menika nanging pungkasanipun ingkang dipun tampi ing tiang duraka ingkang dipun tampi tiang duraka saestu awon. Kasugian babar pindah mboten nandhatengen kabejan kangge manungsa. Ing mriki wonten wucalan kangge tiang sugih Kristen sepinten ageng rekening panjenengan. Menawi Gusti Yesus tuwa ing wedal menika, menawi Gusti Yesus rawuh ing wedal menika, menapa panjenengan nedahaken tabungan panjenengan dumateng Gusti Yesus? Panjenengan tentu badhe nindakaken ing satunggalipun wedal mangke kados pundi cara panjenengan ginakaken kasugihan panjenengan. Para pamirsa kitab Ulang Bebasan 3:8 meratelaken punapa malih sampun paduka ganjar kemelaratan utawi kasugihan.
nanging kaparing ana rejeki ingkang dados panduman kawula. Kula ngaturaken panuwun awit kula mboten sugih ugi mboten mlarat. Awit menika kula sugih kula tentu nyupekaken Gusti lan menika kula mlarat kula tentu nyolong. Kula ngaturaken panuwun awit kula wonten ing golongan menengah, ora sugih ya ora mlarat banget. Para pamirsa kula cekapi semanten yen monggo kita tumungkul kita ndedonga. Dukaning Rama ing swarga kawula ngaturaken gunging panuwun nek damenika kawula saged midhangetaken sabda pangandikan paduka paduka berkahi pangandikan menika. Sinambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.